Jak dokážeme zvládat nástrahy alkoholu při oslavách spojených se Silvestrem a kde je hranice závislosti, tak o tom za malou chvilku.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Oslavy a svátky Nového roku a Silvestra nás čekají, jsou většinou spojené s alkoholem, s vydatnou dávkou alkoholu. A tak se nedivte, že dnešní zdravotnická poradna bude právě o tom. Proti mně už sedí primář Petr Popov z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Je ten alkohol na konci roku, nebo tedy na přelomu Silvestr Nový rok, skutečně takovou nástrahou? Přece to nic není, když se jednou za rok člověk trošku více napije alkoholu, pane primáři.
Tak mohli bychom si povídat o tom, jestli je to opravdu jenom jednou za rok, protože aspoň osobně se zdá, že těch příležitostí, kdy lidé mají pocit, že je potřeba něco pořádně oslavit a nedokážu si to představit bez velké dávky alkoholu, je podstatně více než je Silvestr, ale ten Silvestr je výjimečný v tom, že to dělá velké množství lidí současně. Je to kromě takové tradiční záležitosti i skutečně datum, kdy to bývá spojeno s řadou rizik nejen kvůli velkým dávkám alkoholu, ale také jiným.
Například?
Například velké dávky jídla.
Aha. Pořádně se najíme, pořádně se napijeme, pak je nám pořádně špatně.
Ano, ano, ano. Přesně tak.
Možná bychom mohli mluvit i o jiných rizikových látkách, ale nevím, jestli ty k tomu, k těm oslavám Silvestra patří.
Pro někoho bezesporu, protože to už není jenom tradiční droga, kterou v České republice představuje alkohol, ale také některé jiné návykové látky, které lidé, kteří je i běžně neužívají, mají pocit, že je vhodné vyzkoušet stejně jako běžně během roku odpolují rachejtle, tak během roku třeba neužívají nějaké jiné drogy, ale na Silvestra si řeknou, že to je docela dobrý nápad si něco zajímavého vyzkoušet, zvlášť když jim to někdo nabídne a zvlášť když jsou ovlivněni alkoholem, tak to prostě udělají.
Pane primáři, řekněte mi, jak se pozná alkoholik, kde je ta hranice, asi velmi křehká a jemná, hranice závislosti na alkoholu?
A to slovo alkoholik se opravdu u nás dříve používalo zejména pro lidi, kteří jsou na alkoholu závislí, ale ta hranice poměrně neostrá. Takže máme sice diagnostická kritéria pro závislost, tak jak je uvádí mezinárodní klasifikace nemocí, ale to, když se člověk stane závislým, se neodehrává v nějakém krátkém okamžiku, to se odehrává většinou v nějakém delším období měsíců a let, kdy už jsou přítomny některé známky závislosti a člověk může mít závažné zdravotní problémy kvůli konzumaci velkých dávek alkoholu nebo pro pravidelné popíjení. Pořád ještě třeba u něj nejsou přítomna všechna ta diagnostická kritéria, ale pak se to stane a když už někdo takovou diagnozu udělá, tak to většinou není tak, že by k tomu došlo včera, ale už před nějakou dobou.
Mohl byste vysvětlit pojem kvartální piják?
Kvartální piják, tak se říká člověku, který vlastně jedna z podob závislosti, kdy ten dotyčný je schopen často dlouhé období, se používá třeba to slovo kvartál, tedy i několik měsíců abstinovat. A pak najednou přijde epizoda pití, která je velmi nebezpečná tím, že ten člověk dokáže v krátké době vypít opravdu velké množství alkoholu a pije tak závažným nebezpečným způsobem, že ho to může stát i život.
Je to většinou tvrdý alkohol, který pije, anebo je to jedno?
Je to vcelku jedno, ale je pravda, že v případě rozvinuté závislosti člověk vyhledává spíše koncentrovaný alkohol, destiláty, protože tam přece jenom hlídá už nějaký poměr výkon cena, takže za své peníze chce rychle dosáhnout toho psychotropního efektu, který ten alkohol jako psychoaktivní látka přináší a že většinou nejde o nějaké velké potěšení z chuti, z jemných odstínů, chuti toho, kterého alkoholického nápoje, ale proto, aby se dosáhlo toho efektu na centrální nervový systém a k tomu slouží většinou rychlá konzumace větších dávek koncentrovaných alkoholických nápojů.
Pane primáři, řekněte mi, jestli se může člověk, který je na té jemné hranici závislosti, dostat z té pasti sám?
Určitě může, je řada lidí, kteří si včas uvědomí rizika spojená s konzumací alkoholu a řeknou si, že tak by to dál nechtěli a rozhodnou se buď pro abstinenci, nebo pro nějakou rozumnější, bezpečnější variantu konzumace a povede se jim to. Rozvídáme se o tom v případě pacientů, kteří mají třeba nějaké zdravotní potíže, na které upozorní jejich lékař. Většinou to nebývá psychiatr, ale častěji to bývá třeba internista nebo všeobecný praktický lékař. A oni tomu varování uvěří a zařídí se podle toho a dosáhnou změny, která je efektivní, čili nestanou se z ní závislí.
Dodává pan primář Petr Popov, primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jestli se ho chcete zeptat na cokoliv, co souvisí s alkoholem, případně s dalšími psychotropními látkami, tak vytočte číslo 22 155 25 25 anebo 24 24 na konci.
Český rozhlas Dvojka.
Please release me, let me go, for I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her. Are warm
me, my darling, let me go. I don't love you anymore.
To waste my life would be a sin.
So release me and let me love again.
Pokračuje zdravotnická poradna na dvojce. Dnes je jejím hostem Petr Popov, primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. No a vy se ptáte na telefonu 22 155 25 25 na všechno, co souvisí s alkoholem a látkami psychotropními. Dobrý den, přeji.
Dobrý den, tady je Dobrá z Hranic.
Těší nás, ptejte se.
Chtěla bych se zeptat, jestli alkoholismus je dědičný, protože se na to hodně vymlouvá rodin, nebo tak, že to je prostě dědičné. Uh-huh. A pak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem je možno donutit člověka, který z našeho pohledu, nebo prostě si myslíme, že už je alkoholik, donutit ho k léčbě. Jestli to jde, protože víme, že dobrovolně to není, a když máme rozhovor, že máme to tak v rodině trošku, asi ten alkoholismus nějak, když ho chceme donutit, tak prostě všechno je v pohodě, on to zvládne a pak, jak říkám, má takové kvartální období, je prostě opravdu třeba je další dobu v pohodě, všechno zvládá, je komunikativně, prostě všechno je a pak přijde ta fáze měsíc, několik, jo, nějaká měsíč nebo týdenní prostě, kdy člověk má o něho strach, tak, takže jak donutit, nebo jakým způsobem na něho působit, na toho člověka, který je prostě tak alkoholik, aby se dal na tu léčbu, nebo aby prostě nějakým způsobem to přizpůsobil, nebo prostě to přiznal, ten alkoholismus.
Rozumíme. No. Pan doktor Popov vám odpoví.
Prostě mladý člověk ještě, který je hudebník, muzikant, jako syn, a taky prostě má k tomu tendence, právě se na to tak trošku vymlouváme, je to v rodě, a on tím, že je muzikant, tak prostě k tomu alkoholismu má blízko a taky má takové ty období a to zvládá, jako ano. Jak to je normální, prostě se při tom pije, jo, takže tři věci mám asi, jak donutit, jestli je to dědičné a jak prostě působí, si více tlačit nebo spíš ho nechat.
Co dělat?
Nějak volně. Jo, děkuji.
Děkujeme. Pane primáři, zkuste odpovědět.
Tak paní posluchačka popsala řadu příznaků, které se vyskytují u lidí, kteří mají vážný problém s alkoholem, respektive jsou závislí. Co se týče dědičnosti, tak alkoholismus se dědí ve smyslu vlohy, dispozice. To znamená, že ne každý, kdo měl třeba otce závislého na alkoholu, se musí automaticky stát závislým také, ale to riziko, že se stane závislým, je u něj významně větší, než u někoho, kdo mezi svými příbuznými, mezi svými předky nikoho závislého na alkoholu neměl. Čili je to důvod ke zvýšené pozornosti a opatrnosti, než k tomu, že by se člověk vymlouval, nedá se nic dělat, prostě jsem to zdědil, tak si s tím nemůžu pomoct. Naopak. K tomu přesvědčit někoho, kdo má problémy s alkoholem, aby se šel léčit, je potřeba spojit síly. Když paní posluchačka mluvila o tom, že to je u nich v rodině potřeba, aby se rodina, všichni, kdo toho člověka znají, jsou s ním v kontaktu, semkli a spojili se. Ono často stačí ne nutit, to nebývá úspěšné, ale nepodporovat. Čili neumožňovat tomu člověku, aby pokračoval v pití, aby se vymlouval na to, že to jinak nejde. Nabízet mu alkohol třeba v nějaké menší míře, v menším množství nebo v nějaké bezpečnější podobě, to je nesmysl. Je potřeba toho člověka přesvědčit o tom, že to opravdu problém je, že ho všichni z rodiny mají rádi, ale že mu nebudou pomáhat v pokračování v pití, ale že mu pomůžou v tom, aby s tím začal něco dělat a zprostředkují mu léčbu.
Poslechneme si další telefonát, pane primáři. Dobrý den, přejeme. Dvojka.
Dobrý den, tady je Červíčková, Jižní Čechy. Já bych měla takový dotaz na pana primáře. Můj manžel je alkoholově závislý, dlouhodobě abstinuje, ale užívá Antabus. Byl léčený tedy a užívá Antabus. A já bych se chtěla zeptat, jak dalece může užívání Antabusu v kombinaci s alkoholem tomu člověku ublížit, pokud by to nezvládl. A pak bych se ještě chtěla zeptat, jestli je dlouhodobé užívání Antabusu pro ostatní organismus prostě bez jakýchkoliv jiných jakoby následků. Děkuji vám.
Děkujeme, pane primáři.
Tak já začnu od té druhé otázky. Antabus se dá používat při léčbě závislosti relativně dlouho, to znamená měsíce, v případě, že to je léčba spojená s ambulantní léčbou v komplexní podobě, tak ho pacientů používáme většinou jeden celý rok. To bychom si nemohli dovolit, kdyby to představovalo nějaké zvláštní zdravotní riziko pro člověka, který většinou nebývá úplně v dokonalé zdravotní kondici. Takže to představuje spíše energetickou metabolickou zátěž pro organismus, není to látka, která byla sama o sobě toxická. V okamžiku, kdy ale jí spojí člověk s konzumací alkoholu, napije se na Antabus, tak toxická látka acetaldehyd, který je mezi produktem metabolismu alkoholu, se v těle začne hromadit a ten skutečně může způsobit velkou škodu. Takže kombinace alkoholu a Antabusu je velmi riziková, nebezpečná a může být až život ohrožující.
Dodává pan primář Petr Popov. Ptát se ho budete moci i po písničce. Telefon 22 155 25 25. We'll be right back.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ale právě teď v pondělí v 10 hodin 25 minut pokračuje zdravotnická poradna s primářem Petrem Popovem. Primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vám radí, pokud máte problémy s alkoholem nebo jinými rizikovými látkami. Máme tu další telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Nina Baláčková. Já mám dotaz na pana doktora Popova. Jaký je jeho názor, když někteří jeho kolegové doporučují denně pít 2 až 3 deci vína, tak jako nemůže se z těch lidí potom stát taky jako závislý nebo alkoholici, dejme tomu, ne, asi nějaký silný, ale myslím si, že zvlášť ženy by mohly mít možná problémy. Jaký je na to jeho názor?
Pane primáři, děkujeme.
Osobně se domnívám, že lékař by neměl pacientovi doporučovat konzumaci alkoholu vůbec. Pokud to ale myslí tak, že chce pacienta upozornit na to, že pije moc a že by měl tu dávku omezit, tak to může být rozumné doporučení. V případě pacienta, který má nějaké zdravotní problémy, zejména v oblasti tělesného zdraví, a může to souviset s alkoholem a jeho lékař ho na to upozorní, doporučí mu, aby abstinoval, nebo alespoň abstinoval po nějakou dobu, než ten zdravotní stav upraví a pak případně upravil dávky, pokud chce konzumovat alkohol dál a není na něm závislý, aby konzumoval alkohol dál v nižších dávkách, v menším množství, kterého nebude ohrožovat tak, jako ty předtím konzumované vysoké dávky, tak to může být rozumný postup.
Dodává pan primář Petr Popov, kdybyste se chtěli dozvědět nějaké další zajímavé informace, tak najdete je například na webu 3x2tv adiktologie.cz, no a nebo můžete využít náš chat na webu dvojka.rozhlas.cz, kde se vám pan primář Petr Popov bude ještě tak 15 nebo 20 minut věnovat. Pokud vyplníte svůj dotaz, tak určitě odpoví. Děkujeme, pane primáři, no a přejeme klidný závěr roku, ať těch, kteří přebrali alkoholu, nemáte ve svých rukou příliš mnoho. Možná nejlépe nikoho.
Já děkuji za pozvání, taky bych byl rád, ale asi to není úplně reálné přání. A tak přeji všem, aby do nového roku vkročili všichni bezpečně.
A možná i s jasným rozumem, střízlivou hlavou.
Přesně tak.
Děkujeme, naslyšenou. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't up to greet me. Raindrops keep falling on my head,
for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me.
Skončila zdravotnická poradna o rizicích alkoholu. No a teď se vydáme do světa. Budete se divit, ale zase za alkoholem. Když se řekne rebel, tak se vám možná vybaví herec James Dean, anebo fotbalista Tomáš Řepka. Případně vnitřně rozervané pubertální dítě, které právě začalo nosit piercing i v částech těla, které by tu asi nebylo vhodné jmenovat. Úplně jiný rebelové se sešli v Bruselu. Jsou to výrobci vína a piva, kteří se rozhodli dělat ho úplně jinak, bez jakékoliv chemie nebo přidaného cukru, vlastně úplně stejně jako naši předkové před stovkami let. A proto se bruselská přehlídka jmenuje Vína, piva, rebelové. Zašel na ní, doufám, že se střízlivou hlavou, se podívat i náš zpravodaj v Bruselu, Ondřej Houska.
Tenhle vinný a pivní festival organizuje Nicoletta Dikovová, která mě právě vzala ke stánku jednoho italského výrobce piva. Jmenuje se Bruno Carilli a hned nám nabízí skleničku svého piva značky Tokalmato. Je sice teprve 10 hodin dopoledne, ale i tak se podivuju nad tím, že pro Nicolettu je to dnes ta úplně první. Vždyť kolem nás svoje produkty nabízejí malí producenti vína a piva z Itálie, Francie, Slovinska, Belgie nebo Španělska. Dohromady jich je víc než 80. Pivo, které nám pan Carilli nalévá, je červené, protože jsou v něm maliny. A jmenuje se hodně nezvykle, doktor Caligari, podle slavného německého filmu ze začátku 20. let Kabinet doktora Caligariho. To byl vůbec první hororový film, ale pivo pana Carilliho hororově rozhodně nechutná.
Itálie je zemí vína, nemáme žádnou velkou tradici piva, ale za to máme fantazii. A nemít závazky k tradicím může být i výhoda, protože tradice někdy zabíjejí.
V Itálii může být z hlediska piva výhodou začínat na zelené louce. Pro Belgii ale platí něco jiného. Belgičané jsou pivaři a jejich pivo má staletou tradici. Malý rodinný pivovar Dupont existuje už od roku 1759 a Olivier Dedeker tak pivovaří podle receptury svých předků. Pivovar Dupont vždycky ignoroval módní vlny. Třeba když bylo populární pivo přislazovat, tak se na takovou cestu nepustil a zůstal věrný tradici. Sem tam ale připraví speciální překvapení pro své nejvěrnější zákazníky. Pan Dedeker mi nalévá pivo, které uvařil pro letošní silvestrovskou oslavu. Proto má taky pivo lehce nezvyklé jméno. Krásná přání od pivovaru Dupont. Vzhledem k tomu, že tohle pivo má 9% alkoholu, letošní oslavy asi budou dost bouřlivé. Své o tom bude vědět mladý pár, který se na festival přijel podívat z francouzského Lille. Mladík stěžka zvedá 3 bedny, které právě koupil, a tak se ho ptám, jak je vůbec do Lille odveze.
Jsme tady autem, radši jsme vzali auto, protože přesně takový nákup jsem předpokládal.
Ochutnáváním skvělých piv i vín jsem tady na festivalu strávil celé dopoledne, a tak mám trochu výčitky svědomí. Jak praví pořekadlo, gentleman přece nepije před pátou. Nicoletta, se kterou jsem degustoval na začátku, mě ale uklidňuje.
Profesionální degustátoři říkají, že nejlepší je ochutnávat hned ráno, takže pokud si ochutnával z profesionálních důvodů, tak je to v pořádku.
A to jsem přesně dělal, přece pro tenhle zápisník, takže moje svědomí je čisté. Z Bruselu Ondřej Houska, Český rozhlas.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, 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 děkuji.
Ozdobit stromeček, zabalit dárky, osmažit kapra, že byste to za ta léta zvládli už po slepu. No, jen si to vyzkoušejte a uvidíte, jak najednou budete potřebovat pomoc. Proto Světluška společně s vámi pomáhá nevědomým naživo trochu posvítit. Pomozte i dnes. Pošlete DMS Mezera Světluska na 847 nebo přispějte na konto 10 9 lomeno 0 100. Děkujeme.
Český rozhlas Dvojka.
Silvestr na Dvojce.
Hezký den, od mikrofonu Dvojky vás zdraví Aleš Cibulka a doufám, že si poslechnete Tobogán i na Silvestra. A pozvali jsme tentokrát slavné ratolesti se slavnými rodiči. Dorazí Petr Janda s dcerou Martou Jandovou, dorazí Veronika Žilková a ta přivede nejenom nejmladší dceru Kordulku, ale svoji 90-letou maminku Olinku. No a potom, já jsem tady náhodně potkal Teresku Koskovou. Ahoj.
Ahoj.
Hele, co děláte s mamčou na Silvestra? Nechcete se stavit v Tobogánu?
Já myslím, že mám volno. Jo, stav, určitě. Přijdu.
Výborně, milý posluchači, našimi hosty budou i Tereza Kostková a Carmen Majerová. Těšíme se na vás na Silvestra, to znamená zhruba 31. prosince po 11. hodině na Dvojce Českého rozhlasu.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu i na Silvestra.
Você vem me procurar, eu sei.
10 hodin 42 minuty společnost vám dělá dvojka, provází vás Daniela Brůhová, no a samozřejmě přichází pravidelná rubrika Slovo nad zlato. Dnes vysvětlíme pojem Nimrod.
Po kom se jmenují?
Nimrod.
Přeneseně lovec či myslivec.
A víte, odkud se slovo Nimrod vzalo?
Kdysi, když Jahve vyhnal Adama z ráje, dal mu oděv z kůže.
Tato velká vzácnost se pak dostala do majetku rodiny Cháma, prostředního syna Noémova.
Jeden z potomků Chámova rodu splodil ve vysokém věku syna.
Měl jsem ohromnou radost, že se mi to ještě povedlo.
Synkovi dal jméno Nimrod a pravil.
Milý synu, přichystal jsem pro tebe vzácný dar, oděv praotce Adama. Až do něj dorosteš, můžeš ho začít nosit.
Sotva jsem si já, Nimrod, ten oděv navlékl, začaly se dít věci. Najednou jako by do mě vstoupila zvláštní síla.
Všechna zvířata i ptáci se mu klaněli a uznávali ho za svého krále.
Kdykoliv jsem se vydal na lov, vždycky jsem se vracel s bohatou kořistí. Byl jsem fakt nejlepší, ahalalí.
Podle legendy se v té době začaly zástupy lidí stěhovat na východ.
Já jsem šel s nimi a stal jsem se jejich králem.
Z některých pramenů vyčteme, že Nimrod dal vystavět věhlasná města Babylon a Ninive.
Což by znamenalo, že byl zakladatelem jedné z největších mocností starověku, Asýrie.
Někteří badatelé ho spojují s věhlasným Gilgamešem.
Další se domnívají, že byl manželem krásné a moudré Semiramis.
Ale popravdě řečeno, s jistotou se o mě ví málo co.
Eduard Petiška vypráví o Nimrodovi tuto pověst.
Nimrod byl krutý král a národy se před ním chvěly.
Jednou se veliteli mého vojska Terahovi narodil syn a dostal jméno Abraham.
V tu noc se na obloze objevila kometa.
A mý hvězdopravci za mnou přiběhli celý vyděšení.
Pane, chlapec, který se Terahovi právě narodil, bude mocný a jeho rod otřese královskými trůny. Co myslíš, nebylo by lépe se ho zavčas zbavit?
Dobrá, přivolejte Teraha.
Co poroučíš, králi Nimrode?
Tvůj syn musí zemřít. Vydáš-li mi ho po dobrém, bohatě ti zaplatím. Nepřej si, abych si ho musel vzít po zlém.
Poslal jsem ho k šípku Nimroda. Slušně sice, ale přece. Vzal jsem dítě, které se narodilo služebné ve stejnou dobu, a odnesl mu je.
No a já, král Nimrod, jsem nic nepoznal. Děcko jako děcko.
Malého Abraháma i jeho matku jsem ukryl do vzdálené jeskyně a tajně se o ně staral, dokud to Nimrod nepustil z hlavy.
Teprve když mu bylo 50 let, navštívil Abraham svého otce.
Já, Terach, jsem byl stále ještě Nimrodovým vojevůdcem a stejně jako můj pán jsem se klaněl pohanským bohům.
Jenže Abraham uvěřil v jednoho boha a tak začal Nimrodovi modly ničit. Když to král viděl, začal zuřit.
Co si to dovoluješ? Přišel jsi, abys otřásl mým trůnem? Nejsi snad Abraham?
A kdo jiný by to asi tak byl, králi Nimrode?
Do vězení s ním!
Nimrod se Abrahama pokusil umořit hladem a žízní, upálit ho na hranici, ale marně. Jahve vždycky přispěchal na pomoc.
Nakonec jsem ho propustil a obdaroval královskými dary.
Podle jedné legendy Abraham Nimroda nakonec zabil.
Podle jiné proroctví komety naplnil až Abrahamův vnuk Ezau.
A to se stalo kde? No přece na lovu. Nimroda můžeme najít i na noční obloze. Představuje lovce doprovázeného velkým a malým psem a my ho známe jako Orion.
Jeho jméno nese vesnice a také pevnost na Golanských výšinách.
Tak už víte původ slova Nimrod. Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, spolu s ní účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu Česky a hezky. www.rozhlas.cz/česky. Věřte mi, že muž, který právě dospíval, sedí ob jedno studio a připravuje další nový pořad pro vás. Máte se na co těšit. No a teď už otevíráme styl 2014. V tyto dny si přejeme zdraví, štěstí a také úspěch. Malou inspiraci přináší i Alena Kumstýřová.
Jak v životě uspět? Takové bude téma této stylové řady s primářem Janem Cimickým. Takže Honzo, to je zásadní otázka, protože uspět chceme v životě rozhodně všichni a na začátku každého nového roku o to víc.
Ano, lidé si na začátku roku dávají všelijaká předsevzetí, jak určitě v něčem budou lepší, jak něco potlačí, jak si něco úplně odepřou. No, vydrží to obvykle velmi krásně, třeba týden a pak už ne. Ale já si myslím, že bychom měli využít tuto situaci právě proto, abychom si řekli, jak na sobě člověk může pracovat. A já bych začal dětmi. Tak jak ve škole uspět? To samozřejmě by chtěli i rodiče, aby jejich děti uspěly. Budu se snažit říkat ty nejjednodušší a takové nejsrozumitelnější rady, o nich si myslím, že by je člověk měl respektovat. Tak zaprvé, neměl by provokovat oblečením. To je dneska velice časté. Děti se dohadují o tom, jestli mají lepší značkové oblečení. Dokonce se mluví o tom, že by bylo dobré zavést uniformy.
Ovšem, jak třeba mají právě ti rodiče vysvětlit svým dětem, že v tom značkovém oblečení ten úspěch není, protože děti se dohadují prý už od velmi útlého věku právě na toto téma.
No, to je velice těžká rada, protože ta společnost se vyvíjí takovým v tomto směru, takovým nepříliš vhodným způsobem. Proto řada rodičů je zcela bezbraná, protože to dítě může být, pokud nemá na sobě to, co mají ty ostatní, tak se může stát takovým otloukánkem, šikanován, jo, zesměšňován, což pro to dítě může být velice traumatizující.
Je to malý handicap.
Je to určitě. No tak tady právě je důležité, aby rodiče už od začátku, to je školní docházky, si s tím dítětem dokázali povídat.
A aby vlastně právě ti rodiče dětem vysvětlili, že ta hodnota dětí nebo vůbec člověka nespočívá jen v tom oblečení.
No určitě. Aby mu dávali ne rady nebo příkazy, ale aby třeba vyprávěli o tom, jak oni chodili do školy, protože je to málo platné. Rodič je autorita a ta autorita se nezískává tím, že se jenom něco nařizuje, ale že se třeba něco kopíruje a to by v tomto případě bylo možné. Nikdo nesmí na žákovi poznat, že má trému, měl by se naučit jít k tabuli rovně, odpovídat zpříma, nedělat nervózní pohyby. Nevysílat signál jako trosečník, který skončil jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově.
Jak se ale, Honzo, zbavit třeba té trémy?
To se člověk musí naučit. Víš, člověk se musí naučit bojovat i tehdy, když ty okolnosti jsou nepříznivé, když se to příliš nedaří. Ale důležité je naučit se chovat pokorně, naučit se být sám sebou. Ta pokora vůči něčemu je známka moudrosti, to není slabost. A vždycky je důležité učit se o druhých. Já mám pocit, že v dnešní době se lidé jakoby nechtějí učit, nechtějí se vůbec vracet k těm předcházejícím generacím, že mají pocit, že to už je dávno pryč a že teď to je úplně jiné. Není to jiné.
Ta pokora chybí.
Ta pokora chybí a to je určitě špatné. Určitě je taky potřeba při tom, když se člověk na něco připravuje a něco se učí, tak vždycky v tom najít něco, co by člověka potěšilo. Aby tam nebylo jenom to, že to je otrava a už aby ta škola nebyla. A najít si cíl, který člověk bude sledovat. No tak aspoň ve škole příměřeně uspět, nepropadnout. I to je cíl. Já si myslím, že každý, kdo to dneska poslouchá, tak si dovede ty svoje cíle přesně stanovit a je dobré, když se o to pokusí.
Tak to nám radí doktor Jan Cimický. No a teď si ještě poslechněme, jak radí svým dětem Zora Jandová, jak v životě uspět.
Mám pocit, že radit někomu nebo dávat nevyžádané rady je to nejnebezpečnější, co může být. A zvlášť dítěti lehce po pubertě a lehce před pubertou, což mám já. Obě dvě dcery, mezi nimi je 10 let, ale každopádně se snažím jim otevírat takzvaně dveře do různých oblastí a nechávám je tam nakouknout. A potom bude na nich, jestli do nich vstoupí nebo nevstoupí, protože už budou mít takový základ a zjistí, co se všechno dá podnikat, co všechno člověk může dělat, ale myslím si, že úplně nejlepší je takový ten tichý příklad, kdy, když děti vidí, že člověk třeba se učí sám doma, že nic neodflákne, že třeba pozdraví, poděkuje, základní slušnost, takže já se snažím velmi, jaksi nenápadně, je spíš směřovat k nějakému cíli, než abych jim řekla přímo, sem jdi a takhle to udělej. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. Be
This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You like the spark in my one that starts the spark in our bonfire hearts.